Acum aș vrea să încercăm să mai deschidem puțin cuvântul și ne aducem aminte, am încercat cu ceva timp în urmă să spun câteva cuvinte despre unul dintre cele două acte de cult pe care noi ca frățietate și noi ca adunare locală le practicăm. Am spus câteva cuvinte și găsim și la fratele Gheorghe Cornilescu și la fratele Teodor Popescu cuvinte lămuritoare cu privire la acest act de cult care este botezul creștin. Am încercat să spunem câteva cuvinte într-o întâlnire tot de duminica dimineață și personal m-am angajat cu această promisiune să continuăm discuția din Cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la cel de-al doilea act de cult pe care îl înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ca o așezare și ca o chiar poruncă pe care o dă Domnul în mod explicit. Aici, la caracterul de poruncă, sigur că vom vedea, avem de discutat în ce măsură cuvintele Domnului Iisus care se adresează ucenicilor cu privire la cele două acte de cult și am subliniat la vremea respectivă faptul că nu le spunem, așa cum spun alte grupări creștine, sfinte taine, spun unii, sacramente, spun alții, le spunem acte de cult sau acte de închinare, acte de ascultare, acte prin care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum am văzut, am găsit în mod explicit porunca Domnului Iisus cu privire la botezul creștin și acum vom încerca să vedem câte ceva despre felul în care în biserică Domnul Iisus a așezat, a instituit masa Domnului, cina Domnului. Și fără îndoială că există un context larg al cuvântului și vom încerca să vedem acest context larg, pentru că masa Domnului este legată de ceea ce rămâne o dominantă a cuvântului lui Dumnezeu. Dominanta este jertfa. Încă din prima carte a cuvântului lui Dumnezeu găsim acest element foarte important în relația omului cu Dumnezeu. Este jertfa. Iar Scriptura va spune, fără vărsare de sânge nu este mântuire. Jertfa. Și știm tot ce au însemnat poruncile lui Dumnezeu cu privire la sistemul de jertfe pe care el îl solicita din partea poporului. Sigur că acest sistem a falimentat. Și vom vedea în ultima carte și de acolo vreau să începem acest demers al nostru în măsura în care timpul ne va permite și cât ne va permite timpul. Vom încerca să vedem acest demers cu privire la masa Domnului, în special pentru că este o expresie pe care o vom găsi în mod explicit în ultima carte a prorocului Maleahi. În capitolul 1, vom deschide în Maleahi capitolul 1 și înainte de a citi vreau să fac această precizare. Vor fi cuvinte poate aspre, dar sunt cuvintele lui Dumnezeu. Vor fi cuvinte poate greu de suportat de unii dintre noi. Dar din nou voi încerca să spun foarte puțin de la mine și doresc din toată inima să ne convingă cuvântul lui Dumnezeu în privința acestui act de închinare pe care tocmai l-am împlinit și în primul ceas al întâlnirii noastre, al părtășiei noastre. deschidem la cartea profetului Maleahi, ultima carte, de fapt ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl are față de popor înainte ca Dumnezeu să tacă pentru mai multe sute de ani. Ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl adresează înainte ca mesajul final să vină pe pământ prin Fiul meu prea iubit, așa cum va spune Domnul Iisus, au venit mulți slujitori, au venit robi care își adresau mesajul în pilda pe care Domnul o va spune. Unii au fost întâmpinați cu bătaie, au fost bătuți, alții au fost omorâți și în final stăpânul vine și spune: am să trimit pe Fiul meu prea iubit. Poate îl vor asculta, poate vor ține cont de el. Se încheie cu Maleahi șirul lung al prorocilor care au chemat poporul la pocăință, la reconsiderare. Cartea profetului Maleahi este un dialog tulburător între Dumnezeu și popor. Un reprezentant al poporului. Acești preoți cu care Dumnezeu discută ca responsabili în relația dintre popor și Dumnezeu. Maleahi, capitolul 1, versetul 6, și vom citi până la versetul 13. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți: cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis: masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Zice Domnul oștirilor. Cine din voi va închide porțile ca să n-a prins deci degeaba focul la altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți: masa Domnului este spurcată. Și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți: ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor. și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Zice Domnul. Un tablou cumplit. Așa ar trebui să-l citească orice om care îi spune lui Dumnezeu Tată și îl cinstește pe Dumnezeu. Care îi spune lui Dumnezeu Domn și care se teme de El, Domnul, Stăpânul. Lucru care nu se mai întâmpla cu Israelul de odinioară. Și trecuseră printr-un exil lung, trecuseră printr-o perioadă de disciplinare îndelungată și harul lui Dumnezeu îi adusese înapoi. Și harul lui Dumnezeu îi adusese și îi ajutase să ridice din nou masa Domnului, altarul. Ne aducem aminte ce au făcut izraeliții când au venit prima oară din exil? Care a fost preocuparea lor? Reașezarea, redescoperirea locului altarului și zidirea altarului. Apoi a casei Domnului. Așezarea pe altar a jertfei necurmate, așezarea masei Domnului, mesei Domnului. Aceasta era rânduiala și nu era o rânduială pe care izraelitul o putea privi cu caracter opțional. Au înțeles lucrul acesta. Dumnezeu nu va fi prezent în mijlocul nostru decât la masa Lui, la altarul Lui, potrivit cu rânduielile Lui, potrivit cu jertfele rânduite de El. Și o vreme au mers lucrurile bine și apoi istoria s-a reluat. Istoria s-a reluat până la momentul în care Dumnezeu are acest ultim dialog cu poporul reprezentat de preoți. Și le pune înainte această realitate cu durere, dar și într-un mod categoric. Cu durere pentru că masa Domnului era disprețuită. Acolo unde era prezent Dumnezeu cel de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit, acolo unde trebuiau aduse jertfe fără cusur și fără prihană, acolo unde trebuiau aduse jertfe curate, acolo se auzeau cuvinte: ce mai atâta osteneală? 2000 de ani aducem aceleași jertfe? Care e folos? Și Dumnezeu are dialogul acesta. Și pentru că Israel se va angaja în dialogul acesta și din răspunsurile pe care le dă Israel lui Dumnezeu prin preoți, răspunsurile pe care le dă sunt înfricoșătoare. Un dezinteres total. Și parcă îl vezi pe preotul israelit sau pe preoți că stau înaintea Domnului și își permit să-i dea răspunsuri ca de la egal la egal. Dar cu ce te-am necăjit? Dar cu ce am murdărit? Dar de ce așa? Și Domnul va rosti un cuvânt, nu l-am citit. Fără îndoială, el va fi valabil pentru poporul lui. Un popor pe care el nu-l va lepăda, dar nu va înceta să-l iubească, disciplinându-l. va mai trimite pe fiul lui după mai bine de 400 de ani. Așa vorbesc istoricii, de la Maleahi până la venirea Domnului Iisus, până la întrupare, probabil că în jur de 400 de ani. Va veni potrivit cu parabola pe care el o va spune izraeliților, preoții, fariseii, cărturarii, am să-l trimit pe însuși fiul meu. Poate îl vor primi cu cinste, poate îl vor recunoaște și nu l-au recunoscut. La moarte cu el și l-au dat la moarte. Aceasta este istoria Israelului. Și fără îndoială că din istoriile Vechiului Testament avem de învățat. Fără îndoială, Israelul nu este biserica. Și lucrul acesta a fost o învățătură clară pe care o înțelegem din cuvânt și pe care frații noștri, părinții noștri spirituali ne-au ajutat să o înțelegem. Israelul nu este același lucru cu biserica. Sunt alte denominațiuni creștine care vorbesc despre faptul că gata, lucrarea lui Dumnezeu s-a încheiat cu Israelul și că acum este doar biserica. Și de aici au lăstărit niște atitudini anti-izraeliene cumplite. Nu, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Cei care vorbesc așa parcă au rupt din Biblie Romani 9, 10 și 11, care vorbește clar că Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Și frații noștri ne-au ajutat să înțelegem, dar totuși, Israelul nu este biserica. Și atunci, care este folosul citind despre experiența? Sigur că tot cuvântul lui Dumnezeu ne ajută. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață prin apostoli, prin sfinții apostoli, că tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră. Umbrele Vechiului Testament își găsesc împlinirea în Noul Testament. Cine este poporul lui Dumnezeu în Noul Testament? Cine este casa lui Dumnezeu? Cine sunt cei care îi spun lui Dumnezeu Tatăl? Avem un text foarte cuprinzător și lămuritor și dați-mi voie să-l citesc. Și vom rămâne doar la lectură, așa, pentru că vedem că timpul se scurge și nu avem timp foarte mult. În 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 11. Întâia epistola apostolului Petru, capitolul 2, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire dacă ați gustați în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă, scumpă, și cine se încrede el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, prea iubiților. Vă sfătuiesc să, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ecoul, paralela din Noul Testament pentru ceea ce am văzut în Vechiul Testament, că era poporul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, cei care îi spuneau lui Dumnezeu Tată, cei care îi spuneau lui Dumnezeu Domn, Jehova. Casa în vremea Noului Testament este o casă duhovnicească, o preoție sfântă, împărătească, am văzut, care trebuie să aducă jertfe duhovnicești, un neam sfânt, un popor câștigat de Dumnezeu. Domnul Iisus este marele preot. Citim în Evrei, capitolul 1, și apoi în capitolul 8, versetul 1, și apoi în capitolul 9 și în capitolul 10. Cine este Domnul Iisus? Este jertfa pe sine însuși. El s-a adus, el a intrat în locașul sfânt, nu cu sânge de animale, ci cu însuși sângele său. Și nu ca să vină în mod repetat, ci odată pentru totdeauna, o singură dată, o singură jertfă, irepetabilă, o singură jertfă irepetabilă și un mare preot. Și totuși, ce este repetabil? Am văzut repetabil la poporul lui Dumnezeu și în fiecare zi și la sărbători, jertfele. În fiecare zi era jertfa necurmată, un miel seara, un miel dimineața. Se ardea necurmat. Pe altarul arderii de tot era un miel fără cusur și fără prihană, care se ardea și care întreținea ideea de identitate și unitate a poporului lui Dumnezeu. Când a dispărut altarul, a dispărut și poporul. În momentul în care, potrivit blestemului lui Dumnezeu pe care îl va rosti în cartea Maleahii, în versetul 14, în momentul în care se va rosti blestemul lui Dumnezeu, templul va fi demolat, altarul va fi demolat. Și ce se întâmplă cu Israel? Ca națiune? Israelul va dispărea pentru o lungă perioadă de timp. Dacă în vechime pedeapsa lui Dumnezeu, disciplina lui Dumnezeu a însemnat 70 de ani lungi pentru moartea, pentru omorârea Fiului lui Dumnezeu, dispariția poporului a însemnat secole de-a rândul, peste 1900 de ani. Dacă este să privim la Israelul în condiția în care se află acum, aici este o chestiune discutabilă, el este acum un popor, dar nu este poporul acela cu care vrea Dumnezeu să aibă de-a face. Acum, în adevăr, în Israel s-au strâns o bună parte din urmașii lui Avraam, dar încă nu sunt poporul pe care să-l recunoască Dumnezeu. Sunt un popor între alte popoare. Un popor cu niște calități deosebite, un popor cu niște competențe deosebite, un popor care poate experimenta ceea ce Dumnezeu le spusese, vei fi cap, nu coadă. Dar departe de a fi poporul care să se apropie de Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu. Este un popor între popoare, așa cum sunt organizate toate popoarele, așa sunt organizați și ei. Nu este nimic deosebit sau aproape nimic deosebit. Poporul lui Dumnezeu suntem încă noi acum. Poporul lui Dumnezeu, iar preoția suntem tot noi, noi toți. Suntem preoți ai lui Dumnezeu. Chemați să aducem jertfe duhovnicești. Aici nu trebuie să facem confuzie. Suntem toți chemați să-i aducem lui Dumnezeu închinare. Suntem toți chemați să-i aducem lui Dumnezeu o jertfă plăcută. O jertfă duhovnicească. Toți suntem chemați. Iar la masa Domnului suntem toți egali. Toți câștigați cu același sânge, cu același preț. La masa Domnului nu există slujbe. Există o singură slujbă. O slujbă preoțească pe care trebuie să o împlinim fiecare din noi. Și este motivul pentru care adesea încurajăm pe toți frații să aducă ceva la masa Domnului. O rugăciune, o cântare, o mulțumire, un text din cuvântul lui Dumnezeu. La masa Domnului jertfa rămâne unică, nu se repetă. Ce se repetă? Se repetă ceea ce Domnul ne-a poruncit să repetăm. Se repetă ceea ce Domnul a transmis ucenicilor săi, apostolilor săi. Și citim adesea și dați-mi voie să închei lectura și poate că ne vom mai apropia, pentru că nu mai este timp să vedem ce înseamnă rânduiala la masa Domnului, așa cum o găsim în 1 Corinteni, în capitolul 10 și în capitolul 11. Și am să citesc aceste texte și, dacă Domnul ne va mai ajuta, vom continua această meditație, această înțelegere din cuvânt și cu ajutorul cuvântului a ceea ce înseamnă masa Domnului și cum putem să evităm disprețul pe care izraeliții l-au arătat față de masa Domnului. Pentru că o spunem cu mare durere și astăzi există mult dispreț pentru masa Domnului. Haideți să auzim ce zice cuvântul. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în părtășie cu altarul. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă. Eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua la parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Capitolul 11, versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Acesta este cuvântul, cu toată solemnitatea lui, cu toată seriozitatea lui, cu toată gravitatea lui. Deocamdată am citit. Este cuvântul Domnului Iisus, citat de apostol. Avem libertatea să zicem, îl facem sau nu-l facem? Respectăm sau nu respectăm? Avem o responsabilitate. Și dacă responsabilitatea noastră, cu privire la cuvintele Domnului Iisus, nu se exercită potrivit cu ceea ce am auzit și despre tema conferinței de ieri, păzește-te curat. Este o responsabilitate pe care avem toți ca să putem participa într-un fel potrivit la masa Domnului. Primul lucru este să participi și al doilea să participi curat. O dublă responsabilitate. Și încă un aspect al dublei responsabilități, nu vom detalia acum, o responsabilitate personală, fiecare să se cerceteze, și o responsabilitate colectivă a întregii adunări, pentru că în momentul în care suntem la masa Domnului, o pâine este simbol al unității noastre. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem una, suntem un trup, spune apostolul Pavel. Domnul să ne ajute să privim cu toată seriozitatea masa Domnului, cina Domnului, ca El să fie slăvit. Amin.